Kuvaile itseäsi maailmankansalaisena, Inger-Mari Aikio. Minkälainen olet?
Nykyään olen jo aika rohkea menemään ja kulkemaan. Aikaisemmin jännitin kaikkea, että osaanko minä nyt mennä sinne tai uskallanko minä sitä tai tätä. Nykyään vaan menen ja katson, mitä tapahtuu. Sillä ei on ihana kulkea, kun on vapautunut. Ja tavoite on olla vapaa niin suhteessa muihin ihmisiin kuin muutenkin omassa päässäni. Koska ihminen itse asettaa itselleen niitä rajoja ja pistää itsensä aidan sisään. Et voi tehdä sitä, koska ympäristössä se ei ole niin hyväksyttyä. Ei voi tämmöinen vanha nainen ottaa rakastajaksi nuoren miehen. Pitkään olin sen ajatuksen vanki. Sitten totesin, no miksen voi, jos meitä kumpaakin haluttaa. Ja kuitenkin sitten, vaikka tämä vapaus onkin se mun nykyinen ihanne, niin sitten jään aina pohtimaan, että olenko vapauteni vanki.
Millä lailla?
Sitä mä edelleen pohdinkin. Olenko ja millä tavalla, jos olen.
Kosmopoliitin kotiinpaluu on sarja, jossa pääsemme kulttuurialan maailmankansalaisten kyytiin. Kuulemaan, millaista ymmärrystä heillä on matkoilla ja maailmalla asuessa kertynyt. Minä olen Minna Joenniemi, sarjan matkaemäntä, ja tämän jakson matkalaisemme pakkaa saamelaisasunsa laukkuun Suomen pohjoisimmassa kunnassa Utsjoella, kun hän lähtee runokiertueelle. Puures pohtin, eli tervetuloa runoilija, elokuvaohjaaja ja toimittaja Inger-Mari, eli Ima Aikio.
Kiitos.
Palasit juuri 2 kuukauden runokiertueelta, jossa esiinnyt Meksikossa, Kolumbiassa, Chiilessä, Isossa-Britanniassa. Missä noista 4 maasta sait runoillesi lämpimimmän vastaanoton?
Voi sanoa, että koko latinalainen Amerikka on todella semmoinen, missä saa palautteen saman tien. Siellä ihmiset elää mukana joka runossa, nauravat mukana, taputtavat, ja sitten itse asiassa esiintymisen jälkeen todella moni tulee niin kuin sanomaan, että vau, että se runo oli niin hieno ja ihan kuin mun elämästä ja samaistuin siihen. Ja tuossa Chiilessä oli festarian avajaiset ja sen oman esiintymisen jälkeen meni sitten yleisön joukkoon katsomaan muita ja siellä saman tien ryntäsi nuori mies mun luokse ja halasi ja pussasi suoraan poskelle ja sanoi, että hän rakasti sun runoa ja siellä esitteli minut puolisolleen. Ja yhdessä he sitten ylistivät ja kuinka he rakasti niitä runoja. Mutta se oli jotenkin niin ihanaa ja tuommoista tulee todella hyvää mieli joka kerta, että on niin kuin osunut jonkun sydämeen.
Välitöntä palautetta.
Kyllä.
Kyllä. Ehkä runoudella on vähän eri asemakin kuin Suomessa.
On todella, että Suomessa se on suunnilleen niin kuin rangaistus, jos joutuu kuuntelemaan runoja, mutta siellä se on semmoinen, johon ihmiset haluaa mennä johonkin runotilaisuuteen. Ja silloin porukka on vähän eri tavalla kuin täällä. Että muistuu mieleen yksi tapahtuma El Salvadorissa. Olin juuri tullut siihen maahan ja puoli tuntia sen jälkeen, kun olin kävellyt lentokenttärakennuksesta ulos, niin mä olin jo lavalla poliisiakatemiassa, jossa oli noin 300 nuorta poliisikokelasta. Ja ajattelin, että no eihän varmasti nuo kyllä ole kiinnostunut pätkääkään runoudesta. Ja no kuitenkin hoidin homman ja kuinka mahtava yleisö se sitten oli, että nekin eli ihan siinä mukana koko ajan ja se reaktio ja miten ne niin kuin ilmeillään ja olemisellaan niin kuin osoitti sen, kuinka ne rakastaa sitä runoutta, niin mä olin niin ällistynyt ja mietin, että millainen olisi kohtaaminen jossakin poliisikoulussa Suomessa, niin oli, että oi ei, runoa.
Mielenkiintoista. No mutta, sinulla on minkä kanssa kiertää maailmaa, sillä olet julkaissut 7 runoteosta äidinkielelläsi, eli pohjoissaameksi. Niistä yksi on kuvaus äidiksi tulemisesta, ja se on ollut esimerkiksi ehdolla Pohjoismaisen kirjallisuuspalkinnon ja Saamelaisneuvoston kirjallisuuspalkinnon saajaksi, ja olet kirjoittanut romaanin, lastenkirjoja, toimittanut lastenlehteä ja saanut lastenkulttuurin valtionpalkinnonkin ihan tässä 2015. Mutta maailmalla kiersit nyt aikuisten asialla mukanasi erittäin eroottinen ja rohkeasti naisten halusta kertova uusin kokoelmasi 69 pylvästä, joka on saameksi.
Kuhtale of situalta.
Miksi juuri tämän teoksen runojen esittäminen Etelä-Amerikassa oli niin palkitsevaa?
Ei pelkästään tämä, vaan kyllä ennenkin, mutta tässä on ollut sellaisia runoja, joita Soila Force on kääntänyt. Ei ole vielä koko teosta kääntänyt, mutta siihen pyrimme. Niin hänen kääntämistä runoista, varsinkin runokarvoista, on ollut todella suosittu, että ihmiset on nauranut ja taputtanut kovasti ja tullut sanomaan myöhemmin, että voi, että tämä on ollut mun suosikkiruno, että se on niin hyvä ja se kuvaa niin loistavasti tätä nykymaailmaa, missä naisen pitää olla sileä ja karvaton ja ajeltu. Että, ja siinä runossa niin todetaan, että jos uskaltaisimme, huutaisimme eläköön karvat. Että.
Se uppoaa hyvin Etelä-Amerikassa.
Sanotaan, että se on niin totta heille.
Annoit jo meille kuulijoille lahjaksi tämmöisen näyn 300 poliisikokelaasta kuuntelemassa runojasi, mutta olen pyytänyt sinua tuomaan tuliaisina 5 tarinaa hetkessä, joissa ymmärsit jotain erityistä ja olennaista tässä yhdessä yhteisellä maapallolla erilaisena ja yhdessä elämisestä. Ja ensimmäinen tuliaisesi tarinasi välittää mielikuvan siitä, millaisen vaihtoehtoisen näkökulman kosmopoliittisuuteen alkuperäiskansaan kuuluminen tarjoaa.
Se, että kuljen saamelaisena maailmalla, niin monille se ei kerro yhtään mitään, kun sanon, että olen saamelainen. Mutta sitten on myös semmoisia kohtaamisia, kun tunnistaa toisen ihmisen, joka kuuluu toisen alkuperäiskansaan. Niin kuin esimerkiksi El Salvadorissa semmoinen 1,5 vuotta sitten oli festarit ja hän käveli paikalle, Rosa Chavez, guatemalalainen maijarunoilija, ja sitten hän katsoi minua ja minä katsoin häneen ja minulla oli saamen puku päällä ja hän tiesi saamelaisista. Niin se kohtaaminen, milloin niin kuin, silmämme osuivat toisimme ja se oli niin semmoinen maaginen. Hänen silmiinsä syttyi se semmoinen lämpö ja semmoinen tietty läheisyys, mikä toivottavasti oli myös niin kuin minulla vastata hänen silmiinsä, niin se oli ihmeellinen hetki, vaikka meillä on ollut yhteistä kieltä, hän ei puhunut englantia, minun espanjani on surkeaa, niin halasimme siinä pitkään ja meistä tuli hyvin läheiset, vaikka meillä ei ollut kieltä, niin Google Translatorin avulla sitten voi tietysti osittain keskustella, mutta pelkästään se tunne siitä toisesta ihmisestä, joka kuului myös alkuperäiskansaan, niin se oli niin jotenkin suurta ja lämmintä ja ihanaa.
Mikä siinä alkuperäiskansaan kuulumisessa on niin yhdistävä tekijä?
Arvot, äitimaa on se suurin yhteinen arvo meille, suhde luontoon. Ja myös se, että meidän tarvitsisi selittää toisillemme sitä, millaista meidän elämämme on. Vaikka hänen elämänsä Guatemalassa on täynnä vaaroja, mitä ei voi sanoa, että minun olisi saamenmaassa. Niin silti meillä on se yhteinen kokemus siis alkuperäiskansaan kuulumisesta. Ja semmoinen No, esimerkiksi kokemus siitä, että me olemme turistinähtävyys. Ihmiset kadulla pysäyttävät, haluavat kuvaan tällaisen eksoottisen eläimen kanssa. Ja valtiot myy Guatemalaa, Suomi, Saamen maata turisteille meidän kuvilla.
Kosmopoliitin yksinkertaisen määritelmähän on, että kyseessä on ihminen, joka on kotonaan useissa eri maissa. Ja jos tarkemmin saamalaisia miettii, niin se on siinä mielessä tuttu tilanne, että te olette pakostakin kotonanne useissa eri maissa, koska kotiseutunne Saamenmaa on jaettu monen eri valtion kesken. Onko saamelaisuudessa jotain sellaista, joka niin kuin valmistaa tämmöiseen kosmopoliittisuuteen, maailmankansalaisuuteen? Inger-Maria Aikio.
No, se on varmaan just se, että meillä ei silleen ole rajoja, että Saamenmaa on 4 valtiossa, niin sanotussa virallisesti niin kuin valtiossa, mutta meillähän se on Saamenmaata ja ei me tunnusteta rajoja samalla tavalla kuin, että jaha, tässä kulkee Teno ja tuossa nyt on se Norja ja tässä nyt on se Suomi. Samoja ihmisiä me ollaan, jotka asutaan kummallakin puolen rajaa. Ja mä en tiedä, onko se siinä, mutta kun ajattelee omaa perhettä, niin olin naimisissa mauritiuslaisen kanssa. Veljeni on naimisissa kuubalaisen kanssa ja edesmennyt veljeni oli naimisissa kazakstanilaisen kanssa.
No sehän laajentaa jo elämänpiiriä todella kaukaisiin maihin.
Enkä tosiaan osaa sanoa, että mistä tämä johtuu, että me löysimme kumppanimme niin kaukaa.
Entä sitten tämä kolonialistinen kokemus, mikä saamelaisilla on, niin yhdistääkö se myös muihin maailman alkuperäiskansoihin?
Kyllä, totta kai. Että vaikka Suomi väittääkin, että ei ole koskaan ollut kolonialistinen maa, niin kyllähän se on ihan ilmiselvästi sitä edelleenkin. Ei meitä paljon kuunnella siinä, että jos Tenon kalastussopimuksesta väännetään, niin meidät laitetaan eteiseen ja sillä herrat vääntää keskenään. Niin kyllä meidän yli kävellä todella rankasti.
Mikä sitten, kun kerrot Inger-Maria Aikio maailmalla saamelaisuudesta runokiertoilla esimerkiksi, niin mikä kiinnostaa sitten muita esimerkiksi Etelä-Amerikan alkuperäiskansoja, koska kyllä Meksikossa, Kolumbiassa ja Chiilessä on yhteensä mitä Meksikossa 25 miljoonaa alkuperäiskansaan kuuluvaa ja Kolumbiassa 2, Chiilessä yli 1 miljoona.
Niin he ovat erittäin hämmästyneitä siitä, että kuinka Suomi kohtelee meitä. Että heille on syötetty tämä tietysti, että kuinka Suomessa koulutus on maailman parasta ja Suomessa asuu maailman onnellisin kansa ja niin edelleen. Ja sitten kun kerron myöskin tätä toista puolta, niin on aivan ihmeessä, että voiko se olla totta.
Et matkusta runokiertoilla kuitenkaan pelkästään saamelaisuuden matkasaarnaajana. Sen sijaan vaan omana itsenäsi, kokonaisena naisena. Ja nyt voisi olla hyvä hetki kuulla runouttasi. Olkoon toinen tarinasi tässä ohjelmassa Kosmopoliitin kotiinpaluu runoteoksesta 69 pylvästä. Ja toivon nimenomaan runoa irti ja saameksi ensin ja sitten sinun ja Helena Sinervon tekemänä suomennoksena. Ole hyvä, Inger-Maria Aikio.
Luovuus, raavan vierrähtä, riisastan kähpa iilu, naavtasan addalas jällimis. Hän on läsittuu, tällä olen tuinna, mutta tuossa talle. Lämmäi suu, ja suu, ja suu, ja suu, ja olen vastuu. Ollasi ja oppalatset, vaita tällä on liian, taas ja tälle rähkistan. Lian jorri piara linki tifte oftaise chugge harpu ja chen chada. Nyuk chaikilla miettä. Kiirtasen ja skavvehtalan viltaskan kuolpa viirocin. Lan olla sittuu. Tallalan tuinna. Tuusse faltaalle. Irti. Avaan luukut ja pirskottelen kevyttä iloa. Nautiskelen anteliaasta elämästä. olen kokonaan sinun, kun olen kanssasi, mutta vain silloin. Olen myös hänen ja hänen ja hänen ja hänen ja sitten taas sinun. Kokonaan ja täysin, juuri sillä hetkellä, rakastan siinä ja silloin. Olen pyörivä helmi, enää kukaan ei pujota lankaa lävitseni. Joutsenajat ovat ohi, lentelen ja liitelen levoton kangassirri. Olen kokonaan sinun, kun olen kanssasi, mutta vain silloin.
Mitäs tässä runossa kiteytyy siitä, millaisia kohtaamisia rakastajien kanssa sinulla, Inger-Mari Aikio, on runomatkoillasi?
Silloin kun olin naimisissa, niin olin ehdottoman uskollinen. Minulla ei ollut ketään muita. Ja sen jälkeen on ajatukseni muuttunut uskollisuudesta niin totaalisesti toiseen suuntaan. Olen tullut se tunne siitä, että se on meille syötetty tämmöinen ihanne, että pitää olla uskollinen ainut elämässäni, vain sinä, rakkaani, vaikka maailmassa on niin paljon ihania miehiä, niin miksi ihmeessä me hyväksymme tämmöisen ihanteen, että on vain tämä yksi ja ainoa? Sehän on todella niin kuin rankka tapa kontrolloida meitä. Ja itsekin olin nielaissut tämän syötin ja ajatellut, että niin, että pitää olla uskollinen ja niin edelleen. Niin nyt kun tapaan miehiä, niin olen heille rehellinen ja sanon, että koskaan en mene enää naimisiin, koskaan en enää halua vakavaa suhdetta. Että jos tämmöinen kevyt kohtaaminen sopii sulle, niin tässä olen. Ja aika monelle se on sopinut, mutta tällä viimeisellä reissulla niin, no, hänet tapasin nyt 4. tai 5. kertaa, niin yhtäkkiä hän alkoi mustasukkaiseksi. Ja se syyttely, että olit siellä jonkun kanssa. Niin mulla niin kuin tuli selkärangasta se semmoinen, että no enhän minähän olin yksin. Ja se on hirveä selittely. Ja sitten mä niin kuin tajusin, että hei hetkinen, mä en ole mitään velkaa hänelle. En ensimmäistäkään selitystä. Olin yksin tai en ollut yksin. Se ei kuulu hänelle. Mä oon kertonut hänelle, että hän ei ole mun ainoa. Niin huomasin, että minulla on tasan 0% tämä sieto mustasukkaisuutta kohtaan. Että mä otan enää sitä vastaan. Kun tulimme sinne festaripaikalle hotelliin, sain häneltä viestin, että nyt olen paikalla. Tule huoneeseeni, niin mä siinä vaiheessa niin kun tuntun, että en minä voi, että eihän mä koskaan häntä tavannut ja niin edelleen. Ja sitten mä totesin, että olko, että nähdään respassa. Mutta se oli kyllä saman tien, kun mä näin hänet, niin hän näytti ja tuntui niin tutulta, että ihan saman tien kävelin hänen huoneeseensa. Että se oli kyllä ihan hullua ja mä nautin siitä ja tunsin itseni todella pahikseksi. Mutta se tuntui hemmetin hyvältä myös.
Vapaa nainen kiertää vapaasti itseään ilmaisten. Ja näkyykö se sitten runosuorituksessa lavalla, kun on ollut näitä herkkiä vapautumisen hetkiä?
Kyllä. Koska juuri tämän kohtaamisen jälkeen oli sitten esiintyminen sitten niin kuin parin tunnin päästä. Ja sen jälkeen tuli useammalta suunnalta palautetta, että vau, wow, että sä oli todella niin kuin hehkua ja niin kuin ihan liekeissä tuolla lavalla. Ja sitten tajusin, että no, se johtui juuri tästä kohtaamisesta, että kyllähän semmoinen vaikuttaa.
Mietin sitä, että oletko jonkinlainen pohjoismaisen rohkean naisen niin kuin esitaistelija mennessäsi lavalle Keski-Amerikan tai Väli-Amerikan maissa vahvojen seksikkäiden runojesi kanssa.
En minä itseni ajattele semmoiseksi, mutta ehkä nämä paikalliset naiset voivat kokea minut semmoisena.
Onko tullut näkyviin niin kuin erilaisia eroja naisen asemassa?
Tunnen todella vähän naisia noista maista. Lähinnä tunnen miehiä. En tiedä miksi.
Minkälaisiin ihmisiin olet tätä kautta tutustunut? Ovatko he esimerkiksi alkuperäistaustaisia myös? Oletko hakeutunut sellaisen seuraan?
En erikseen hakeudu mihinkään, vaan niin kuin ajaudun. Se vaan, että millainen tyyppi, millainen energia hänessä on. Tässä viimeksi esimerkiksi Chiilessä tapasin, kutsun häntä mapucheksi, vaikka hän itse sanoo, että hän ei kutsu itseään mapucheksi, vaikka yksi isoäiti onkin ollut mapuche.
Joka on siis alkuperäiskansa Chiilessä.
Kyllä. Ja sanotaan, että hän ei halua kutsua itseään mapucheksi, koska on niin paljon semmoisia wannabe-mapucheja, jotka sitten joko politiikassa tai taiteessa tai jotenkin näin käyttää hyväksi sitä, että muka kuuluu alkuperäiskansaan. Sitten hän ei halua tehdä sitä samaa. Hänkin on runoilija ja muusikko ja näyttää ihan mapuchelta pitkin hiuksin ja näin. Mutta sitten hän ei halua käyttää sitä. Ja musta on todella surullista, että koska jos isoäiti on mapuche, niin mun mielestä hän on silloin mapuche. Ja sanoi itsekin, että hän tuntee kuuluvuutta siihen kansaan, mutta koska ei halua käyttää sitä hyödykseen ja ei ole niin täysverinen mapuche, niin niin.
Tässä on johdotusta kolmanteen tarinaan, jonka tuot Inga-Mari Aikio tällä runokia matkalta tuliaiseksi, ja se liittyy siihen, että olit matkalla henkiseen keskukseen sitten, et sinne mennytkään.
Olin tämän ystäväni kanssa liikkeellä, joka sitten äityi mustasukkaiseksi, niin hänen kanssaan menimme Sierra Nevada Santa Martan alueelle. Ja olin taas Facebookissa tutustunut erääseen arhuakko nuoreen mieheen, joka lähetti minulle Facebook-kaveripyynnön, ja sitten me kirjoittelimme taas Google Translatorin avulla. Ja koska hän asui sillä seudulla, niin päätimme, että tavataan. Ja taas tämä jännä yhteys, mikä syntyi heti häneen, niin se oli kyllä taas uskomaton. Ja sitten tämä mun seuralaiseni, niin hän näki ja tunsi sen, ja se teki hänet myös mustasukkaiseksi. Vaikka minulla ei todellakaan ollut mitään tätä kakaraa kohtaan, joku 25-vuotias mies, niin häntä kohtaa mitään semmoisia tunteita, vaan
58-vuotias kypsä nainen ei värähdellyt.
Ei ihan kakara, kun oma lapsonen on 21-vuotias, niin se tuntui lähinnä lapselta. Niin. Mutta se, kuitenkin se yhteys syntyi, ja koska hän oli niin kuin työharjoittelussa Napusimakessa, eli tämä on arhuako ihmisten kanssa semmoinen henkinen keskus. Ja sinne mentiin 2,5 tuntia niin surkeeta tietä kuin olla ja voi. Et se, siinä kyllä heittelehti ylös alas sivulle joka suuntaan. Et tuntui, että kohta tulee oksennus, koska se oli niin jatkuvaa semmoista.
Pesukoneen linkous.
Linkous sen tämmöinen niin suunnilleen samaan suuntaan koko ajan, mutta tässä ei koskaan tiennyt mihin päin se niin vetää se ja näin. No sitten kuitenkin tultiin sinne perille ja oltiin yksi yö ja sitten seuraavana päivänä niin käveltiin sitä kylää. Ja oli tarkoitus, että menen just sinne Arhuakkojen kylään, joka on kiviaidan sisällä. Ja sinne on erikseen porttia näin, että heidän omassa. Mä näin siellä niitä majoja, pyöräkattoisia majoja, solkikattoisia majoja. Ja kaikki oli puhunut siitä, että vau, että siellä on se kansa ja siellä on niin mahtavat spirituaaliset värähtelyt siellä kylässä. Ja, mutta oli myös kuullut siitä, että nämä ihmiset eivät tykkää siitä, että turistit tulee pällistelemään ja kameroineen sinne. Ja mä kävelin siellä ja mietin sitä ja seisoin siellä ja katselin sitä porttia ja siinä portilla lapset leikki ja ihmisiä kulki. Ja mietin omia motivaatioita, että miksi haluan sinne. Haluanko minäkin vaan pällistelemään heitä? Eivät he tiedä, että minäkin olen alkuperäiskansaa. Ja eikä minulla ollut kieltä kertoa sitä heille. Ja sitten mä ajattelin, että ei mulla ole oikeutta mennä sinne pällistelemään ja häiritsemään heidän arkeaan, heidän elämäänsä. Että jos turistit tulisivat pällistelemään minun pihalleni, niin että miltä musta tuntuisi? Silloin mä sanoin itselleni, että mulla on niin väärä motivaatio mennä niiden ihmisten luo, että ei, mä päätin, että mä en mene sinne.
Ja sitten bussilla takaisin.
Bussilla seuraavana päivänä takaisin kaikki se pesukone-linkoussysteemi.
Se oli varmaankin sitten sen ymmärryksen hetken arvoinen matka.
Kyllä se oli ehdottomasti. Olihan siellä kaunista ja mä tapasin myöskin tämän Arhuakon nuoren miehen siellä. Ja
mikä heidän tämän alkuperäiskansan tarinassa ja olemassaolossa kiehtoi Inger-Mari Aikio sinua?
Olen nähnyt joskus elokuvan heistä. Niin ihan sen perusteella olin ajatellut, että vau, että olisi hienoa nähdä heitä. Mutta sekin oli tullut sitten ulkopuolelta se semmoinen.
Kirjoitit sitten neljännessä matkakohteessasi Isossa-Britanniassa runon tästä kokemuksesta ja annoit sen minulle. Se on englanniksi ja jos nyt vapaasti käännän sitä, niin jäi kiehtomaan sen loppu, jossa Arhuako nainen Bogotan kaduilla turistin pysäyttämänä valokuvaa varten ja minä saamelaisnainen turisti pysäyttää Helsingin kaduilla, koskettaa pukua ja tietenkin haluaa yhteiskuvan. Me hymyilemme ja hymyilemme vuosi toisensa jälkeen, hymyilemme kunnes, until kirjoitat runossa. Kunnes mitä, Inger-Mari Aikio, mitä tapahtuu, kun hymy loppuu?
En tiedä. Minä edelleen hymyilen, vaikka se ehkä alkaa muuttua irvistykseksi.
Tämäkö on sinun kokemustasi, että jos olet Helsingissä liikkeellä puvussa, niin rajoja ylitetään ja liki tullaan ja yhteiskuvaan halutaan?
Ei vain Helsingissä, monessa muussakin paikassa tullaan silittämään poskia. Ja monesti on tullut sellainen olo, että olen kuin koira, jota voi tulla taputtelemaan, että me saamelaiset olemme ihania semmoisia söpöjä, joita voi taputella. Mutta sitten jos me avaamme suun ja alamme vaatia oikeuksiamme, niin sitten tyrmätään kyllä, että nyt olkaa hiljaa, teillä jo kaikki mitä tarvitsette. Ja vähän olemme Suomessa ja puhukaa suomea ja teillä on samat oikeudet kuin meilläkin, mutta ei meillä ole. Ei me voi vaan niin kuin kävellä verotoimistoon ja puhua omaa kieltämme. Ei siellä yleensä ole virkailija, joka osaisi meidän kieltä. Ei me olla samassa asemassa kuin suomalainen.
Palataan siihen, että millainen maailman matkustaja ja matkalainen olet. Tämä Arhuako-intiaanin kylä oli niin kuin hengellinen keskus. Etsitkö, Inger-Mari Aitio, hengellistä ulottuvuutta matkoillasi?
En. Se, mitä etsin, on kohtaamisia, joko ihmisten tai luonnon kanssa. Että kun istun jossakin vuorella, jossa ei ole ketään muuta lähettyvillä, ja katson tukaan, ja, niin että juuri sillä hetkellä niin tunnen kuuluvani juuri siihen paikkaan. Ja olen myös äärettömän kiitollinen siitä, että mulla on mahdollisuus kulkea ja nähdä ja kokea ihmeellisiä hetkiä.
Runous on ollut siihen nyt sitten eräänlainen matkalippu, että olet tehnyt paljon urallasi, mutta nyt ikään kuin kypsemmällä iällä keskittynyt nimenomaan tähän runon siivin matkustamiseen.
Joo, sen jälkeen kun poikani ei enää tarvinnut minua, niin olen kulkenut viimeiset 3 vuotta niin ympäri maailmaa. Ja muistan, kun nuorena sanottiin, että no mitä sillä saamen kielellä, ja sillä nyt petsikon yli kun mennään, niin sillä ei pärjää ja sillä ei tee yhtään mitään. No juuri saamenkieliset runot ovat vieneet minua maailmalle. Ne on tietysti käännetty, mutta kaikissa tilaisuuksissa niin luen aina saameksi. Ja joku toinen sitten espanjaksi tai swahiliksi tai mikä kieli nyt missäkin on, arabiaksi tai näin. Niin mutta kyllä, saamen kieli on vienyt mua maailmalle.
Se kaikkein tunteikkain kielistä, eli äidinkieli.
Joo, kyllä, ja sillä koen, että onnistun myös parhaiten. Mikä ei aina ole ollut itsestäänselvyys, koska kun menin kouluun 7-vuotiaana asuntolaan, niin en osannut sanaakaan suomea, mutta koulussa kaikki oli suomeksi, joten opin kirjoittamaan suomea. Ja se oli sitten luonnollinen kieli myöskin runojen kieleksi silloin aikoinaan nuorena. Kirjoitin suomeksi enkä saameksi, koska opin suomeksi kirjoittamaan enkä saameksi. Saamea opin kirjoittamaan tunnin viikossa, olisiko se nyt tullut ala-asteen ylemmillä luokilla tai kansakouluissa silloin vielä oli. Ja muistan, että päiväkirjaakin kirjoitin suomeksi, kunnes sitten yhtäkkiä tein hyvin tietoisen päätöksen siitä, että vaihdan kielen. Alan kirjoittaa saameksi. Olin lähdössä silloin vuodeksi maailmalle reppuselässä. Niin otin sitten saamen kielen itselleni ystäväksi mukaan. Eli aloin kirjoittaa päiväkirjaa, matkapäiväkirjaa saameksi. Ja muistan, kuinka hirveän vaikeaa se oli, kun olin aina tottunut kirjoittamaan suomeksi. Niin ei löydy sanoja, ei pysty ilmaisemaan itseään niin kuin oli tottunut kirjoittamaan suomeksi. Että se tunne sitten vähitellen vaihtui, mutta varmaan meni 2 vuotta ennen kuin sitten tajusin, että no nyt olen löytänyt ja saanut oman kieleni takaisin. Ja nykyään kirjoitan saameksi ja se on niin semmoinen se lämpö ja onnistumisen tunne, mikä mulla on, kun saan kirjoitettua hyvän runon saameksi, niin se on jotain niin suurta ja hienoa.
Sehän on hieno kuvaus tämmöisestä ihmisen prosessista, kun hän lähtee vuodeksi reissaamaan maailmalle. Eli ikään kuin oikeastaan meneekin kohti itseään, että useinhan siellä maailmalla pohditaan juuri sitä kysymystä, että mikä minä olen suhteessa näihin kaikkiin muihin kokemuksiin ja näihin muihin kansoihin. Minne matkustit silloin?
Ensimmäisenä menin Intiaan ja Nepaaliin, Thaimaahan, Indonesiaan, Papua-Uuteen-Guineaan ja Australian Uuteen-Seelantiin ja Etelä-Amerikkaan ja Jamaikalle ja mitähän niitä oli.
Pois pohjoisilta leveyspiireiltä ainakin kuulostaa lämpimältä.
Kyllä, vihaa talvea.
Saamelainen, joka vihaa talvea. Inger-Mari Aikio. Kirjoitat 2004 teoksessa Maailmalta tähän, että sinä maailmanmatkaaja enää saa kulttuurishokkia, kunhan vain pahuksen krisnat, kahelit, rättipäät ja saamarin heinän syöjät eivät tule lähelle. Muistatko, missä mielentilassa tämä tiimistelmä sen ikäisestä maailmanmatkaaja minästäsi on kirjoitettu?
Tässä vaiheessa olin jo äiti ja asuin Mauritiuksella hinduperheessä, jossa syötiin vain kasviksia. Ja se, että en saanut, en voinut toteuttaa itseäni olla se, mikä olin, niin se sitten iski välillä aika kovaa. Ja purin itseäni justiinsa runoihin ja laitoin kaiken pahan mieleni ulos runojen kautta, mistä jälkeenpäin olin äärettömän onnellinen, sillä jos olisin tapellut tämän perheen kanssa, niin olisin ollut todella yksin aika äkkiä. Vaan välit tähän perheeseen, ne pysyivät hyvinä. He olivat ja ovat hyviä ihmisiä. Ja mitä nyt osaisin sanoa, että joskus kannattaa pitää turpansa kiinni, jotta ja kirjoittaa saa enemmän.
Ja kirjoittaa se runon muotoon.
Kyllä, joo, että ei kannata pilata hyviä välejä.
Tässä vaiheessa Aikion perässä oli väliviiva ja nimi Arja Naik. Mitä elämä mauritiuslaisen kumppanin kanssa sitten opetti? Uusimmassa runoteoksessakin mietit, että jos elämäsi miehet tulisivat kuolleet ja elävät yhteen, niin keitä heistä haluaisit ja keitä rakastaisit ja millaisia kohtaamisia ne olisivat. Mutta tässä on nyt kuitenkin lapsesi, poikasi isästä kyse. Niin.
Kyllä. No ainakin sen, että mikään ei ole neliskanttista ja on niin paljon sävyjä eikä ole yhtä totuutta. Ja ihminen voi sopeutua kaikenlaiseen elämään. Sitä taisin oppia siellä.
Ja minkälaisen näköalan maailmaan antaa se, että on saamelais-mauritiuslaisen pojan äiti? Olet tehnyt siitä dokumenttielokuvankin.
Joo. En mä nyt osaa sanoa. Se jotenkin, ei sitä ajattele. Koen, että poikani on saamelainen ihan täysin samalla tavalla kuin itsekin. Mutta olen myös pitänyt huolen siitä, että hänellä säilyy se yhteys siihen toiseen sukuunsa. Tähän käy siellä edelleenkin isänsä kanssa ihan säännöllisesti.
Kosmopoliitin kotiinpaluu.
Neljäntenä tarinana Inger-Maria Aikion. Mikä olisi sellainen tarina, joka on niin ikimuistoinen, että huomaat usein kertovasi sitä kohtaamisesta maailman matkoilla?
Olen muutaman kerran joutunut hämmästymään tuolla maailmaa siitä, että miten voi olla niin samoja tapoja sekä saamelaisilla, että esimerkiksi tällä mun poikani perheellä. Koska saamelaisilla on shiella, tämmöinen hopea pallo, joka roikkuu lapsen sängyn yläpuolella tai näin suojelee sitä lasta. Niin Mauritiuksella, niin siellä sitten on niinku vähän saman tyylinen niinku teräksestä, niin sekin on siellä suojelemassa sitä lasta, joko tyynyn alla tai jos on kuitenkin kuin siinä lähellä. Niin minusta oli niin jännä huomata, että tässä on niin samoja. Ja toinen, minkä laitoin merkille, niin kun entinen appiukkoni niin alkoi syömään, niin hän otti sitä ruuasta aina pienen nokareen ja laittoi siihen lautasen vierelle pöydälle. En koskaan kysynyt häneltä miksi, mutta muistan juuri saman kotoani, eli isoäitini. Teki juuri samoin, varsinkin silloin, kun keväällä ensimmäisen tuoreen kalan, kun sai ja alettiin syömään, niin pieni pala ja pöydällä. Mm-hmm. Niin olikohan tässä sitten hengille oma oma annoksensa. Näin mä olen ajatellut myöhemmin. Jännä.
Ja ilmeisesti pidit sitä kauniina eleenä, koska se, se palaa mieleen tämmöisenä myönteisenä asiana.
Ja jos mietin myöskin, kun samaa oli nyt, kun olin tuolla Kolumbiassa, sillä vuorilla. Sitten kävelin siellä ja näin sitten pikkuinen poika, jolla oli valtava iso machete, veitsi. Tämmöinen itsensä pituinen, se oli varmaan joku 5-vuotias poika, ja se hakkasi sillä puuta, oksaa siinä maassa. Ja mietin, että näillä on juuri samanlainen tapa kasvattaa lastaan kuin saamelaisilla, eli ei niitä varjella, vaan saamelaisillekin, niin muistan itsekin antaneeni puukon pojalle jo ihan pienenä, ja se sai kirveellä hakata puita ja näin, niin lapselle annetaan mahdollisuus oppia sen tekemisen kautta. Ja totta kai tulee myöskin vahinkoja. Sitten ne tulee, ne opettaa myöskin nämä vahingot. Että ei pidä suojella liikaa.
Tekemisen osaaminen on erittäin tärkeä elämän taito, se tunne siitä, että vaikka ovi joskus menee edessä kiinni, niin on käsistään sen verran kätevä, että pärjää jollain toisella tavalla.
Kyllä.
Viides ja viimeinen tarinasi on liikuttava ja se kertoo kosmopoliitin aidosta kotiinpalusta, eli palustasi Pulmankijärvelle. Kuulut siihen sukupolveen, joka joutui lähtemään sisäoppilaitokseen laitoskouluun opiskelemaan pois kotoa jo 7-vuotiaana. Puhtaasti pelkkää saamea puhuvana ja siitä on traumoja monilla. Mutta palasit.
7-vuotiaana vietiin asuntolaan ja sen jälkeen kävin kotona vain lomilla. Pulmankijärvi, niin se on mun koti. Ja vasta aikuisena ymmärsin sen, että mitä olen menettänyt. Koska silloin ei ollut vaihtoehtoja ja se oli semmoinen, että no tämä nyt on luonnollista, näin se meneekin. Mutta aikuisena tajusin, että se asuntola-aika teki minusta semmoisen pakkopärjääjän, kun ei ollut isää ja äitiä siinä lähellä, jonka syliin mennä silloin, kun tuntui kurjalta. Niin oli aina pakko pärjätä. Ja huomaan, että edelleen aikuisena olen pakko pärjääjä. Tapahtui mitä tahansa, niin aina sanoin, että minä kyllä pärjään. Ja eikä se välttämättä ole se paras asia, koska ihminen on monesti hyvin heikko. Ja silloin olisi hyvä, kun olisi joku toinen siinä, joka sanoisi, että no kyllä sinä pärjäät, että itse tarvitsee koko ajan hokea itselleen, että kyllä sinä pärjäät, kyllä sinä pärjäät. Mä saisi olla heikko ja saisi sitä turvaa toisesta ihmisestä. Ja olen tajunnut myöhemmin myös sen, että en koskaan oppinut tekemään käsitöitä, koska esimerkiksi kesällä, niin eihän silloin mummini ehtinyt mitään käsitöitä tekemään. Silloin oli ulkotöitä. Ja talvellahan oli aina koulussa. Ja joululomalla tietysti ei tehty, kun oli niin suuri pyhä ja niin edelleen.
Onko saamelainen vähemmän saamelainen, jos hän ei osaa, jos hän ei osaa käsitöitä tehdä?
Itse tunnen itseni jotenkin, en voi sanoa, että vähemmän saamelaiseksi, mutta se käsityön tekeminen olisi sellainen, mikä todella haluaisin osata. Olen käynyt kursseja, olen ommellut käktiä, eli saamepuun sekä itselleni että pojalleni, mutta se taito ei ole tullut sisältä, vaan se taito on tullut ulkoa, enkä vieläkään yksin osaa. Sitten koulujen jälkeen menin Ouluun yliopistoon ja taas kävin vielä vähemmän kotona ja sen jälkeen menin töihin Karasjoelle ja sitten jälkeen menin töihin Inaariin. Ja en koskaan asunut siellä, missä olisin halunnut asua. Asuin aina jossakin jonkun muun kuin oman itseni takia. No totta kai sitä pitää olla töissä ja koulussa ja niin edelleen, mutta joka kerta kun kävin Pulmankjärvellä kotona, niin se lähteminen oli niin vaikeaa. Joskus Ivalossa asuessa mietin, että mä oon varmaan masentumassa, että kun on niin, kaikki tuntuu niin vaikealta ja kurjalta ja niin edelleen. Ja no sitten kun olen mennyt, päässyt lähtemään kotiin, Pulmankjärvi on ainoa paikka, jota koska olen kodiksi kutsunut. Niin, ja siinä vaiheessa, kun Nuorgamista noustaan sinne tunturiin, niin kun rupeaa täyttymään semmoinen olo, että niin voima palaisi minuun. Ihan kuin joku puhaltaisi ilmapalloon ilmaa. Ja musta niin kun, sitten sen käynnin aikana, niin musta tuli taas se, mikä minä olen. Että se on, Pulmankjärvi on aina ollut minulla semmoinen voimapaikka, mistä olen saanut voimaa elää, kun on ollut vaikeaa. Ja tuossa kun poikani sitten kirjoitti ylioppilaaksi ja muutti sitten, no ensin armeijan ja sitten kouluun, Kotkaan, niin yhtäkkiä olinkin vapaa. Oikeastaan olin laskenut niitä vuosia, että kun poikani valmistuu, niin vielä 3 vuotta, 2 vuotta, 1 vuosi. Sitten yhtäkkiä oli se kevät, jolloin olin vapaa lähtemään ja palaamaan Pulmankjärvelle. Niin se oli jotain huikeaa palata 49 vuoden jälkeen takaisin kotiin. Se vieläkin niin kun tulee kylmät väreet pelkästään sitä ajatuksesta ja tunteesta. Voi palata sitten kotiin. Eikä tarvitse enää lähteä yhtään mihinkään, ellei halua.
Ja Inger-Mari Aikio, olet onnistunut yhdistämään tämän kotiin palaamisen ja lähtemisen sinne, minne haluat, eli runokiertueille ympäri maailmaa. Ja mitä teet ensimmäisenä, kun palaat kotiin? Mitä siellä odottaa?
Luultavasti syön joko Pulmankjärven lohta tai kuivaa lihaa, poron kuivaa lihaa. Ja äitin ihan asuu siellä edelleen ja siellä on meillä kissa.
Silität kissaa.
Kyllä.